жұртшылықта түріңнен танылатын, жан беріп жақсылыққа жадырап жайылатын, қуанып көрісетін, тұз дәмді бөлісетін, жағалай жан достары кеңесіп келісетін, жағалай жан достары кеңесіп келісетін. Дастарханым, қазағым қастерлеген қасиетті дастарханым.
Дастархан,